Svara andsvari háttvirtur 6. þingmaður Norðausturkjördæmis Njáll Trausti Friðbertsson.
Frú forseti. Þá ég þakka fyrir andsvarið, háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið. Varðandi varaflugvöll í landinu og það sem að háttvirtur þingmaður kemur inn varðandi Alexandersflugvöll þá þetta erfitt kannski að taka mjög stuttum tíma en það þarf töluverða þjónustu og aðbúna á flugvöllunum til þess að sé hægt að sinna svona þessu grunnfluginu. Það eru tala bara starfsfólk, uppbyggingu á flughlöðum og haldöllu gangandi, mókstustækjum og alla uppsetningu á sem þar til. Það sem hefur skapað möguleika bæði akkuraflugvöll og einstaflugvöll að geti sinnt millilandaflugi er það að það er töluvert mikið innanlandsflug í gangi og vellinni er í töluverði starfsemi. Þannig að það er eins og akkuraflugvöll er þetta 70-100 mann sem að vinna flugvöllinum í ýmsu flugvirkjar og afgreiðslufólk og öll tæki og tól til staðar. Og svipa á Egilsstöðum að það er allt til staðar til að geta sinnt þessu frá grunn í dag. Það er heilmikið átak og við eigum kannski erfitt með að sinna þessu í dag bara með þessum tveimur flugvöllum að gera það fullhæfa ásamt Reykjavíkurflugvelli til að standa sig sem við aðra flugvellir. Já, og þessi þrír flugvellir hafa þennan aðbúnað í dag. Það þarf mikið átak til þess að ná Alexandersflugvelli upp í það að geta sinnt þessum sama hætti. Nú 40 sekundur eftir þannig að ég ætla að taka aðeins með þrífjörsuna. Að ljósleðarinn, það náttúrulega öll heimili sækja í hann. Þetta svona þetta stóra mikla mál og haft gríðarlega, ég segi haft mikil áhrif bara á byggðaþróun landinu undanfarið þegar það skap þessi ljósleðara tengi ekki komin og menn hafa aðgengi hönn. Þrífjörsun rafmagns, ég geti trú að þetta sé kannski þrefalt verkefni á starrið, í starriðagráðu fjárhagslega, grunna með að sé. Miðað við ljósleðardæmið eins og við verum í fjárfestingunni. Og þá þurfum við raunlega að skoða það, bara hvort við getum fundið einhverja sértæka leiðir til þess að geta fjármagnast líka. Og ég hef svona, það væri mjög spennandi ef við sæjum þá þróun og myndum finna einhverja möguleika til þess að geta farið í það verkefni og fjármagna.
Háttvirtur 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis